Ардақты радио тыңдаушыларым, сіздер Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Еуропа елдері Ресейді айналып Каспий газын Еуропаға жеткізетін құбыр жолын салу мәселесін талқылады. Қазақстанда тұңғыш рет қоғамдық ұйымдардың қоршаған ортаны ластануына байланысты талап арызы қарауға алынды. Бірқатар қоғамдық ұйымдар парламенттегі интернет туралы заң жобасын әзірлеуге журналистік ұйымдардың қатыстырылмай отырғанына наразылық білдірді. Қазақстандық азаматтардың толыққанды ақпарат алуға мүмкіндігі бар деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сондай Қытайға қыдырып барып Қазақстан тыңшысы ретінде 13 жылға сотталған Рақыжан Зейноллаұлының әйелі күйеуін құтқаруды сұрап Нұр Отанға қайырылғаны туралы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Венгрия астанасы Будапештте Еуропа ресмилері мен қаржыгерлер және энергия тасымалдаушы елдер кездесіп Набука жобасын талқылады. Ұсынылып отырған бұл құбыр жолы Ресей мен Украина сияқты елдерді айналып өтіп, таяу шығыс пен Каспий теңіз аймағынан табиғи газ Еуропаға тасымалданбақшы. Қаңтар айында Мәскеу мен Киев арасында орын алған газдауынан кейін Еуропа елдері өздеріне балама энергия жолдарын іздестіріп жатыр. Бірақ Набука жобасын жүзеге асыру үшін алдымен қаржыландыру мен тасымалдау мәселелері сияқты көптеген сауалдар шешілуі тиіс. Тақырыпты Саида Бабымқожа жалғастырады.
Шығыстағы Каспий аймағынан бастап таяу шығыс пен Еуропа одағына дейінгі мемлекеттер Набукко жобасы мәселесінің қалай шешілуін күтіп отыр. Венгрия үкіметі Набукко құбыры жобасына қатысты халықаралық конференцияны ұйымдастырды. Ұсынылып отырған бұл құбыр арқылы Каспий мен таяу шығыс аймақтарынан Еуропаға газ импортталмақшы. Қаңтар айында Ресей мен Украина арасында орын алған газ дауына байланысты Еуропаға газ тасымалы шамамен 2 аптаға тоқтап қалған болатын. Осыдан кейін Еуропа басшылары газ тасымалының балама жолдарын зерттеуге шақырды. Бұл екі арада Набукко жобасының маңыздылығы байқала бастағандай болды. Набукко құбыры арқылы Еуропаға жылына 31 миллиард текше метр газ тасымалданады деп жоспарланып отыр. Бұл Еуропа мұқтаждығының 10%-ға жуығын құрайды, бірақ шын мәнінде бұл Еуропаның газ мәселесіне келгендегі Ресейге деген тәуелділігін әлсіретуі мүмкін. Ұзындығы 3300 шаршы метр болатын Набукко құбыры Түркияның шығысынан басталып, Болгария, Румыния және Венгрия елдері арқылы Австрияға дейін созылмақ. Басында газ тікелей Каспий теңізінің батысындағы Әзірбайжаннан келеді деп жоспарланған болатын. Кейін бұл жобаға Каспий аймағының шығысынан Түркменстан мен Қазақстан елдері сондай-ақ бірқатар таяу шығыс мемлекеттері қосылуы мүмкін. Набукко ресмилері тіпті саяси алаңдаушылықтарға қарамастан Иран мен Ресейді де тасымалдаушы елдер ретінде қарастырып отыр. Бұл жоба 2013 жылы аяқталуы тиіс. Алайда құбырдың әлі бір бөлігі де салынбады. Басында Набукко жобасына шамамен 4,5 миллиард евро қажет делінген еді, бірақ таяуда бұл есептеулер 2 есеге көбейтілді. Сейсенбі күнгі конференция Набукко жобасы үдерісінің дереу басталуына бағытталған. Будапештегі жиынға Австрия, Румыния, Германия елдерінің жоғары лауазымды өкілдері мен Түркияның энергетика министрі Хилми Гюллер, сондай-ақ Болгария премьер-министрі Сергей Станишев қатысуда. Сонымен қатар конференцияға жиналғандардың арасында Әзірбайжан президенті Илхам Алиев жетекшілігіндегі делегация мен Қазақстан, Түркменстан, Ирак, Мысыр, Грузия мемлекеттерінің ресмилері де бар. Конференцияға сондай-ақ Еуропа одағы төрағалығындағы Чехия премьер-министрі Мирек Тополанак, Еуроодақтың энергетика бойынша комиссары Андрис Пиблкс, Еуропалық даму және қайта құру банкі президенті Томас Миро, Еуропаның инвестиция банкі президенті Филипп Майстат, АХШ мемлекеттік хатшысы көмекшісінің орынбасары Мэтью Бриза және Набукко жобасының бас директоры Рейнхард Митчек қатысып отыр. Будапештегі жиынға қатысушылардың көбі екі сұраққа жауап іздеп көруде. Бұл жобаны іске асыру үшін қаржы табыла ма? Газ жеткілікті ме? Еуропа елдерінің жоғары лауазымды өкілдері мен аталған Еуропалық банктердің жетекшілері бұл жобаны қаржыландыруға көмектесуге дайын екендіктерін айтып отыр. Осыған байланысты біз әлі керекті мәліметтерді жинауымыз керек, дейді Еуропаның инвестиция банкі президенті Филипп Майстат Рейтерс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында. Сонымен қатар газ тасымалдаушы елдер де Набуко жобасына үлкен қызығушылық танытып отыр. Олардың қатарында Әзірбайжан да бар. Бірақ Түркменстан бұлыңғыр міндеттемелер ұсынуда. Ал Қазақстан Набуко жобасына қатса ма, жоқ па, бұл әзірше белгісіз болып тұр. Каспий аймағындағы аталған үш мемлекет көгілдір отынын Ресей құбырлары арқылы экспорттай алады. Түркменстан мен Қазақстан ұзақ мерзімді мұндай келісім шарттарға қол қойған. Набуко құбырының салынуы нақты белгілі болғанға дейін бұл үш мемлекет Ресей мен арадағы қарым-қатынастарына зиян келтіріп алғысы келмейді. Бұған қоса тағы бір мәселе бар. Егер Түркменстан мен Қазақстан Набуко жобасына қосылатын болса, қосымша құбыр салынуы тиіс. Будапешттегі конференцияға қатыспаған Ресей мен Иран бұған қарсылық танытуы мүмкін.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен сіздер Еуропа ресмилері мен қаржыгерлер және энергия тасымалдаушы елдер Будапештте Набуко құбыр жобасын талқылап жатқаны жайлы тыңдадыңыздар. Өздеріңізге белгілі, осы қаңтар айындағы Ресей мен Украина арасындағы газ бағасына байланысты туындаған даудан Еуропаның орталық елдері мен Балқан елдері газсыз қалған болатын. Осыдан кейін Еуропа елдері баламалы газ энергия алу жолдарын талқылай бастады. Айта кетейік, бұл газ құбырының бағасы 10 миллиард доллар шамасында екендігі айтылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын тағы да жалғастыра түсейік. Батыс Қазақстан облысындағы Березовка ауылының тағдыры сотта шешілетін болды. Қарашығанақ мұнай кенішіне жақын орналасқан осы елді мекенді тұрғындары мен басқа жаққа көшіру-көшірмеу мәселесін қаңтардың 30 күні Астана қаласындағы Алматы соты қарайтын болады. Тиісті шағымды сотқа елдегі бірқатар қоғамдық ұйымдар түсірген болатын. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
1,5 мыңға жуық тұрғыны бар Березовка ауылы 1979 жылы Қарашығанақ кеніші игеріле бастаған шақта құрылған. Ал осыдан 12 жыл бұрын мұнай көзі Қарашығанақ Petroleum Operating халықаралық консорциумына көшкелі бері кенішті игеру қарқыны өсіп, соның есесіне қоршаған ортаның ластануы артқан. 2002 жылы Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі Қарашығанақ консорциумы үшін 5000 метр шамасында санитарлық қорғау аймағын белгіледі. Ал Березовка ауылы болса осы аймақтың ішінде қалады. Заң бойынша тұрғындар бұл жерден көшірілуі тиіс. Алайда заң талаптары орындалмаған. Жасыл қорғау экологиялық қауымдастығының төрағасы Сергей Куратовтың айтуынша, қазір күні Березовка тұрғындары аса қауіпті жағдайда өмір сүріп жатыр.
Люди живут в зоне, где
халық күкірт сутегі сасыған ауамен тыныстауға мәжбүр. Табиғаттың ластануы салдарынан бұл жерде мал шығыны бар. Топырақ пен өсімдіктер әбден бұзылған, деді Сергей Куратов. Оның айтуынша, жергілікті тұрғындардың өздері бұл жерде қалғысы жоқ. Соған байланысты 2008 жылғы маусымның 19 күні үкіметтік емес ұйымдар Березовка ауылының мүддесіне орай сотқа шағым түсірген. Содан жарты жыл өткенде ғана сөз болып отырған шағым Астана қаласындағы Алматы аудандық сотының қарауына жіберілген. Біз соттан санитарлық қорғау аймағын қалпына келтіріп, тұрғындарды көшіруді және олардың моральдық-материалдық шығынын өтеп беруді үкіметке жүктеуін талап еттік, деді Сергей Куратов. Бұдан бөлек шағым иелері Березовка мәселесінде үкімет халықаралық конвенциялардың шарттарын өрескел бұз деп есептейді. Заңгер Юрий Усовтың айтуынша, қоғам мемлекеттік органдардың әрекетін немесе әрекетсіздігін сотта қарауға құқылы. Көшіру мәселесін үкімет назардан тыс қалдырмау керек еді. Өкінішке орай билік өз жауапкершілігін орындамай отыр. Ал заң халықтың жағында. Сондықтан біз тұрғындарға қолдау көрсетуден қашпаймыз, деді Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің заңгері Юрий Усов. Оның айтуынша, сөз болып отырған жағдайда әрбір адамның денсаулығы және әл-ауқаты үшін қоршаған ортада өмір сүру құқығы бұзылып отыр және ол үшін күресу керек. Ал адам құқығы жөніндегі бюро жетекшісі Евгений Жовтистің пікірінше, сот қарауындағы бұл шағымды прецедент деп атауға болады. Бұл өте маңызды шағым, прецедент десе де болады. Өйткені соттың бұл істі қалай қарайтындығы, сондай-ақ бұл жағдайда үкіметтің ұстанымы қалай болатындығы өте қызықты болып отыр, деді Евгений Жовтис. Қоғамдық ұйымдардың шағымын Астана қаласы Алматы аудандық соты қаңтардың 30 күні қарайды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанда тұңғыш рет қоғамдық ұйымдардың талабымен қоршаған ортаның ластануына байланысты сот отырысы өтпекші, яғни Астана қаласындағы Алматы аудандық сотында осы Қарашығанақ мұнай кенішіне жақын орналасқан Батыс Қазақстандағы Березовка ауылының тағдыры талқыланбақшы. Онда елді мекеннің тұрғындары күкірт қышқылы бар ластанған ауаны жұтып отыр, деп қоршаған ортаны қорғаушылар алаңдаушылық танытып отыр. Қымбаттағайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер, біздің интернетімізге кіріп жүріңіздер.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Еуропа министрлері мен қаржыгерлері Венгрия астанасында бас қосып Набуко газ құбырының жайын талқылады. АҚШ президенті Барак Обама өзінің Аль-Арабия теледидарына берген сұхбатында Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланыстарында көптеген жан-жақты ұстанымдары жүзеге асыратынын айтты. АҚШ Иранмен сөйлесулер жүргізуге әзір екенін айтқан Барак Обама өз әкімшілігінің ол келіссөздерді жүргізу жүйесін жоспарлайтындығын мәлімдеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев пен АҚШ президенті Барак Обама телефон әңгімелерінде екі елдің байланыстарын жақсартуға күш салатындықтарын айтып отыр. Ресей Абхазияға әскери теңіз күштерін орналастырмақшы. Украина президенті Виктор Ющенко газ келісіміне байланысты Брюссельге барды. Еуроодақ басшылары Хавьер Солана Қайырда Мысыр президенті Хосни Мүбәракпен кездесті. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 3 ақпанда Германия республикасына сапарын бастайды. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Бірқатар қоғамдық ұйымдар парламенттегі интернет туралы заң жобасын әзірлеуге журналистік ұйымдардың қатыстырылмай отырғанына наразылық білдірді. Қазақстандық азаматтардың толыққанды ақпарат алуға мүмкіндігі бар ма деген хабарымызды тыңдайсыздар. Қытайға қыдырып барып, Қазақстан тыңшысы ретінде 13 жылға сотталған Рахыжан Зейноллаұлының әйелі күйеуін құтқаруды сұрап, Нұр Отан партиясына қайырылған жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбаттағайын, парламент мәжілісінде Қазақстан Республикасының ақпараттық коммуникациялық жүйе мәселелері жөніндегі кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы қаралып жатыр. Жоба авторы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі. Аталмыш құжат азаматтарымыздың конституциялық құқықтарын қорғауды, ұлттық қауіпсіздігімізді қамтамасыз етуді және мәдени дәстүрлерімізді сақтауды көздеп отыр дегенді алға тартады. Алайда Қазақстандағы бірқатар журналистік ұйымдар бұл заң жобасында қатаң цензура енгізілгендігін айтып, өз наразылықтарын білдірді. Осы заң жобасының қабылдануы Қазақстанда интернеттің дамуын тежеп, Қазақстанды өркениетті қоғам шеңберінен сырт қалдырады деп есептейміз дейді олар. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев бұл заң республикадағы бұқаралық ақпарат құралдары, оның ішінде интернетке цензура орнатуға негіз болатындығын айтады.
Это фактически будет в Казахстане вводиться цензура.
Осылайша Алматыда бас қосқан бір топ журналистік ұйымдардың өкілдері бұқаралық ақпарат құралдарының қызметін реттеуші аталмыш заң жобасы конституцияға қайшы келетіндігін жеткізді. Сонымен бірге аталмыш заң күшіне енсе барлық интернет ресурстар, атап айтқанда веб-сайттар, чаттар, блогтар, интернет-дүкендер, электронды кітапханалар және тағы басқаларда бұқаралық ақпарат құралдарымен теңестіріліп, бұларға да дәстүрлі бақ секілді қылмыстық, азаматтық және әкімшілік жауапкершілікке тартылу жүктеледі. Әділсөз халықаралық қорының президенті Тамара Қалиеваның айтуынша, аталмыш құжатты дайын до барысында журналистика саласында жүрген ешбір маманның пікірі ескерілмеген.
Как вы понимаете, ничего хорошего ждать нельзя. Мы надеялись, что
өздеріңіз байқасаңыздар, бұл құжаттан еш жақсылық күтуге болмайды. Қазақстан журналистер конгресі, Қазақстан журналистер одағы, халықаралық біздің қор, одан қалды түрлі интернет басылымдар бар. Барлығымыз осы құжатты дайындаған жұмыс тобына кіреміз бе деп үміттенгенбіз. Сол арқылы депутаттардан бұл құжатты қабылдамауын сұраймыз деп ойлағанбыз. Алайда өзіңіз көріп тұрғандай, бізден бірде бір жан бұл заң жобасына атсалысқан жоқ. Менің пікірімше, аталмыш заң жобасын жақсарту мүмкін емес. Мүлде жарамсыз құжат. Сондықтан парламент оны кері қайтаруға тиіс.
Никакие переделки тут невозможно, он порочен изначально.
Журналистік ұйымдар өкілдері жоба заңдық күшіне енер болса, шетелдік бақтарды сот арқылы тоқтату ерекше жағдайда, нақтырақ айтсақ, жауапкердің сотқа қатысуынсыз өтеді. Кез келген интернет ресурс барлық құқықтарынан айырылып, әдегеннен-ақ айыпкерге айналады дегенді айтып отыр. Жоба аясында арасында заң бұзушылық айқын байқалса және ол дереу жойылмаса, онда бұл жағдай заңмен қорғалған қоғам мен мемлекет мүддесіне елеулі зиян тигізуі мүмкін делініп, басылымдарды тоқтату құқығын бас прокуратураға беру жоспарланып отыр. Жүзеге асса, мұның аяғы зорлық-зомбылыққа ұласады дейді мамандар. Осы ретте Қазақстан журналистер конгресінің заңгері Тамара Симахинаның айтуынша, бұқаралық ақпарат құралдарының қайсысы зиянды, қайсысы зиян емес екендігін бас прокурор өз түсінігіне сүйеніп бір жақтылыққа орынып анықтауы мүмкін.
Мы считаем, что нарушается конституционный принцип судебной защиты.
Біздің пікірімізше аталмыш баптың енгізілуі бұқаралық ақпарат құралдарының құқына байланысты сот қорғанысының конституциялық ұстанымына қайшы келеді. Бұл жерде заң жобасы бас прокурорға өз субъективті пікіріне байланысты шешім шығаруға мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан қандай да бір бұқаралық ақпарат құралын тоқтату қажет пе жоқ па деген сұрақтың жауабын тек бас прокурор беретін болмақ.
Субъективно оценивать, стоит в данном случае приостанавливать СМИ или не стоит.
Жиналғандардың пайымдауынша, ғаламторда орын алып жатқан құқықтық қарым-қатынастарды мемлекеттің реттеп отыруы қажет. Сондықтан да бұл құжат кеңінен талқыланған, отандық және халықаралық тәжірибе ескерілген, терең ойластырылған құжат болуы тиіс. Мамандар аталмыш заң жобасының қабылдануы республикадағы интернеттің дамуына кедергі болады дей келе, бұқаралық ақпарат құралдары қызметін құқықтық қамтамасыз ету мәселелерін тек қана журналистік қауымдастықтардың өз ұстанымдарына сүйеніп шешуі қажет деген ойларын жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірменді радио тыңдаушыға, сонымен Қазақстандағы бірқатар ақпарат өкілдері парламент мәжілісінің журналистік қауымдастықта интернет туралы заң жобасын әзірлеуге қатыстырмай отырғандығына наразылық білдіріп мәлімдеме жасап отыр. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін қазақстандық азаматтардың толыққанды ақпарат алуға мүмкіндігі бар ма деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Ардақтаған сонымен Қазақстанда қажетті әрі толық ақпарат алу мүмкіндігі қаншалықты деген сауал бүгінгі таңда қоғамда өзекті тақырыптардың біріне айналып отыр. Бұл туралы қазақ басылымдарының басшыларының пікірі әрқилы. Ал бірқатар үкіметтік емес ұйымдар болса, Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігімен және халықаралық ұйымдармен бірлесіп отырып жасаған ақпаратты қорғау туралы заң жобасының концепциясын жасағандықтарын мәлімдеп отыр. Бұл жайындағы тақырыпты Алматы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жасылаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы халық әлі де болса шынайы ақпаратты толық ала алмай отыр дей келе, оған төмендегідей мысалдар келтірді.
Деңгейі өте төмен. Оны мемлекеттік басылым саналатын мемлекеттен қаражат алып, мемлекеттің қаражаты емес, ол шынымен де халықтың қаражаты, тендерден ақша алып, тендер бойынша жұмыс істейтін басылымдар, биліктің сөзін сөйлейді. Солардың таралымының саны мен тәуелсіз басылымдардың санын алып қарасаңыз, жер мен көктей. Ал оларда жарияланып жатқан ақпараттардың шынайылығына, немесе олардың объективтілігіне, олардың жан-жақтылығына қарасаңыз, айырма керісінше тағы да жер мен көктей болады. Тәуелсіз басылымдарда барынша шындық жазылады, ақиқат жазылады, билік қол жағады, жақпайды деп оған қарамайды. Ал ол жағы мемлекеттік басылымдарда там-тұмдап жұқартылған бір боямаланған тұрғысында ғана жетеді. Бұл шынайы ақпарат емес, бұл мемлекеттің өзінің насихаттық, мақтау, мадақтау, жарнамалау, сот өңірегіндегі ақпараттарына ерекше көп орын беріледі.
Алайда ақпараттық бастама корпоративті қорының атқарушы директоры Михаил Тюнин болса, үкіметтік емес ұйымдармен ақпараттандыру және байланыс агенттігі бірлесе отырып әзірлеген заң жобасының тұжырымдамасында ақпарат алу мен оны қорғаудың барлық жолдары қарастырылған деп отыр.
Я, допустим, жесточайших ограничений в этом документе не увидел. Я посмотрел документы, мне не показалось.
Біздің дайындаған заң жобасының тұжырымдамасында негізінен ақпарат туралы жалпы түсінік және ақпараттың құқықтық режимдері сондай-ақ толық ақпарат алу мен ақпараттық қауіпсіздігі жөнінде айтылған. Бір сөзбен айтқанда, кез келген азаматтың қажетті ақпарат алу үшін керек заңдық баптар толық қамтылған. Ал оппозициялық сайттарға шектеу қойылатыны я қойылмайтыны туралы біз ешнәрсе айта алмаймыз. Тағы бір айта кететін нәрсе, мен өз басым аталған заң жобасы тұжырымдамасында ешқандай өрескел шектеу көріп отырған жоқпын. Әлемді моральдық жағынан терроризм, порнография, наркомания және тағы басқа да теріс түсінік қалыптастыратын сайттарға, ақпараттарға тосқауыл қою орынды. Мұндай заң Еуропа елдерінде де бар. Ең әуелі заң жобасының тұжырымдамасында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ұсыныстары енді. Сонымен қатар Біріккен Ұлттар ұйымының ЮНЕСКО-ның да ұсыныстары ескерілді.
Деді Михаил Тюнин, құқықтық бастама заңгерлердің қоғамдық бірлестігінің директоры Андрей Андреев, қоғамда ақпаратпен бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты түсініктердің әлі де болса шалағай екенін алға тартады.
очень часто путаем два понятия: свобода слова и распространения информации и о доступе к информации.
Бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдері мен ақпарат алудың өзіндік айырмашылықтары бар. Мемлекеттің ақпарат таратуы мен қоғамның арасында тығыз байланыс болуы тиіс. Өйткені ақпарат арқылы адам өзіне қажетті шешім қабылдайды. Ал ақпарат туралы заң осы екі аралықты реттеп отыру үшін қажет. Себебі әр адам өзіне қажетті ақпаратты дер кезінде алып отыруға құқылы. Өкінішке қарай біз сөз бостандығы, ақпарат тарату және ақпарат алу деген категорияларды жиі шатастырамыз. Себебі әрқайсының қызметі әр басқа.
Деді Андрей Андреев. Мерзімді басылым сатумен айланысатын 65 жасар зейнеткер Надежда Павлова жұрттың көп бөлігі күнделікті ақпараттан қалыс қалып жатқан жоқ дейді.
Вы знаете, я считаю, что процентов 80 читают и стремятся к этому.
Меніңше қазіргі адамдардың шамамен 80% толық ақпаратқа қол жеткізеді. Міне, менің газет журнал сатқаныма 7 жыл болды. Сонда байқағаным, адамдар көбіне апталық газеттерді жақсы алады. Дүниеде елде не болып жатқанын білгісі келеді. Менде әрине үкіметтік газеттер жоқ. Есесіне оппозициялық бағыттағы басылымдар өтімді әрі сұранысқа ие. Және жарнама газеттерінде көп алады. Әсіресе үй, жер мәселесіне байланысты жарнамалық газеттерге сұраныс көп. Бұл енді ел ішінде баспана мәселесінің өткір екенінің дәлелі шығар деп ойлаймын.
Деді Надежда Павлова. Дегенмен Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары туралы мәжілістің талқысында жатқан заң жобасы әлі де болса журналистік ұйымдар мен тәуелсіз басылымдардың тарапынан сынға ұшырап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушыларымыз, хабарларымызды одан әрі дамытайық. Қытайда Қазақстанның тыңшысы деп ұсталып 13 жылға сотталған Рахжан Зейноллаұлын әйелі Фарида Қабылбекқызы күйеуінің тағдырына алаңдаушылық танытып азаттыққа осыған дейін сұхбат берген болатын. Қазақстанға көшіп келген Рахжан Зейноллаұлын Қытайдағы достарына қыдырып барған сапарында Буратала облысы қауіпсіздік қызметкерлері қамауға алған. Енді оның әйелі күйеуіне араша түсуді сұрап барған Қазақстандағы мемлекеттік мекемелерден қайыр болмаған соң сейсенбі күні ол Нұр Отан партиясынан көмек сұрау үшін Астанаға кетті. Алайда заңгер мамандар Қазақстан бұл азаматтың тағдырына араша түсе алмайды деп отыр. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қытай Халық Республикасының Үрімжі қаласындағы нөмірі бірінші түрмесінде жатқан күйеуі Рақыжан Зейноллаұлының ісіне әділдік іздеген Фарида Қабылбекқызы Астанаға аттанды.
Алла қаласа, мен әзір осы есіктен шығайын деп отырмын, Астанаға баруға жол тартып отырмын. Енді жолым жақсы болар деп сенемін, өйткені мені қолдайтын адамдар бар сияқты, Нұр Отанға барғалы.
Жолға шығар алдында Фарида Қабылбекқызы дүниежүзі қазақтар қауымдастығы еш көмек жасай алмай отырғанын Азаттық радиосына айтқан еді.
Не қазақ қауымдастығы дейді. Қазақ қауымдастығы деген ол қандай жұмыс атқарады? Мен естісем, қазақ қауымдастығы қуанышқа татитындай емес. Бұлар виза ашып, халықтың қалтасын қағудан басқа ештеңе білмейтін көрінеді. Мен зарлап жылап барып отырмын Азаттық радиосына. Міне өздеріңнің алдтарыңа сөйлеп отырмын. Ал олардың берген жауабы не ана жауап? Ал олар айтыпты, ол қылмысы болмаса Қытай босқа ұстамайтын шығар деп.
Ал дүниежүзі қазақтар қауымдастығының жауапты қызметкері Сұлтанәлі Балғабай аталған ұйым бұл іске байланысты ешқандай шара қолдана алмайтынын жеткізді.
Бұл мәселені ол жердегі оның не үшін сотталды, қалай сотталды, оны білмегеннен кейін былай деп айтуы қиын. Қазақстанның азаматтығын алғаннан кейінгі ол барып Қазақстан ағатырады, ол да есікті ақыл. Оған қауымдастығы не жасайды оны? Онда ішін жасаймайды оны. Пиратмөтсіз оған біз алып қауымдастығы ағыласы алмайды.
Сонда яқы Фарида Қабылбекқызы Қазақстанда Қытай бас консулдығы бұл істен хабар болуы мүмкін екенін айтып отыр.
Бейжіңге де барған, Бейжіңге барғанда жаңағы Қазақстанның елшілігіндегі басшылардың маған айтқаны, ол Қытай азаматы, Қазақстанның азаматы болып сотталғанда сотқа біз қатысушы едік, Қытайдың азаматы деп отыр. Үш бірдей азаматты соттап, ерлік көрсетіп, сыйлыққа батып отырған жауыздардың ісін білмегеніне мен сенбеймін. Сонда адамның көп болғандығынан аз ұлттың қадірінің кеткені ме?
Ал Қазақстанда Қытай бас консулдығының қызметкері Дина Тұрарбаның жауап төмендегідей болды.
Егер де ол Қытай азаматы болса, онда осы жерде Байтасы 12 деген біздің бас консулдықтың консульский отделі. Сол бөлімге барып, сіз сұрай аласыз. Ал егер ол Қазақстан азаматы болса, сізге ешқандай түсініктеме ештеңе бермейді олар.
Бірақ заңгер Светлана Хижниченко шетел азаматының қоныстану ықтияры хаты құжаты негізінде Қытай азаматы болып саналатын Рақыжанға Қазақстан ешқандай көмек жасай алмайтынын жеткізді.
Никто не сможет помочь. Это другое государство.
Бұл жақтан оған ешкім көмек көрсете алмайды. Ол басқа елді, яғни Қытай заңымен тұтқындалып сотталды. Сондықтан Қазақстан бұл іске араласа алмайды. Мүмкіндік болса, бұл істі Қытайдың заңдары бойынша барлық заңдық нормаларды сақтай отырып, сол жақта Қытайдағы жоғарғы сотқа қайтара шағым жасау керек.
Деді Светлана Хижниченко. Дегенмен Фарида Қалыбекқызы күйеуін құтқару жолында талмай ізденетінін айтты.
Әділдік бар шығар. Жер төңірегінен бір әділдік табылатын шығар.
Аталмыш мәселеге орай Нұр Отан партиясы мен парламент мәжілісіндегі халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызбен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті ағайын, Қытайға қыдырып барып, Қазақстан тыңшысы ретінде 13 жылға сотталған Рақыжан Сейноллаұлының әйелі күйеуін құтқаруды қазақстандықтардан сұрап жүргені жайлы өздеріңізге айттық. Осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау болыңыздар.